Blaðsíða 42.21. Mismunandi form orkunar. Orkunótkun mannsins hefur í för með sér breytingar á veðurfari jarðar. Við þurfum þess vegna að finna nýjar lausnir sem breyta því hvernig við framleiðum og notum orku. Það tekur hins vegar tíma að breyta því hvernig við sjáum heimilum okkar fyrirtækjum og flutningatækjum fyrir orku. Skipulagning, hönnun og smíði orkuvera nútímans tekur langan tíma. Við breytum heldur ekki lifnaðarháttum okkar nema á löngum tíma. Eitt fyrsta og mikilvægasta skrefið er að allir þegnar í öllum löndum verði betur upplýstir um orkumál. Við verðum öll að kynna okkur orkumálin betur og láta þau meira til okkar taka en við höfum gert fram til þessa. Öðruvísi getur mannkynið ekki komið í veg fyrir hnattræna hlýnun og alvarlegar loftslagsbreytingar um heim allan. Sex mismunandi form orkunar. Við tölum nánast daglega orku í einhverju samhengi. Þrátt fyrir það getur verið erfitt að útskýra hvað orka er. Hún er ekki áþreifanlegt fyrirbæri og ekki gerð úr neinum frumeindum. Við vitum þó, út frá tilraunum og útreikningum, að orka er til. Umfram allt er hún afar nytsamleg. Til dæmis þegar við framleiðum matfæli, hitum hýbýli okkar, matreiðum eða ferðumst milli staða. Orka er alltaf í einhverju tilteknu orkuformi en hún getur breyst úr einu formi í annað. Mismunandi form orkunar eru oft talin vera þessi. Raforka, aflfræðileg orka, varmaorka, geislunarorka, efnaorka, kjarnorka. Vinstra megin á síðunni er mynd. Í myndatexta stendur Við þurfum gríðarlega orku til að flytja okkur sjálf og allar vörur með fólksbílum, flutningabílum, strætisvögnum, rútum, vélhjólum og svo framvegis. Í ljós hefur komið að þessi mikla orkunotkun okkar hefur leitt til hnattrænnar hlýnunar.